Oke, sekarang udah ada di episode selanjutnya dari I Don't Know, Let Me Know by Devri Azari. Kemarin di episode kedua sempat ngebahas soal fear or love. Jadi apapun yang sedang lo lakukan atau mimpi yang lagi lo kejar, itu bensinnya itu apa sih? Apakah fear atau love gitu. Nah, kemarin gue juga sempat ngelempar ke Insta Story, kira-kira apa sih yang lagi lo kejar saat ini dan bahan bakarnya apa nih? Apakah fear atau love? Dan beberapa udah ngasih respon. Alhamdulillah ya, masih ada yang peduli. Jadi nanti akan gue bacain juga tanpa menyebutkan namanya. Jadi kayak bahan bakarnya apa dan kenapa mereka memilih itu gitu, atau apa sih yang sedang mereka jalankan, atau alasannya kenapa mereka milih fear atau love. Nah, kayak yang gue kemarin bilang, gue di episode ini gak sendirian. Jadi sekarang gue lagi barengan sama sahabat gue sih hitungannya, sahabat lah ya.
Iyalah anjing.
Kita udah 7 ya? Boleh dong. Bener. Kotor.
Kalau ngomong kelamin boleh gak?
Boleh.
Memek.
Kita udah 9 tahun ya? 9 tahun ya temenannya?
2009
kalau 2018 9 tahun ya?
Mau 10 tahun bang.
Gokil. Iya kan, makanya ntar kalau ketemu orang-orangnya paling mempertanyakan sih kenapa bisa kita bisa betah satu sama lain sih. Gue juga gak ngerti sih.
Udah gak punya teman lagi.
Oke, sekarang gue barengan sama Mbe Rezal Kadri.
Hadir.
Dan juga ada Trihari Murti.
Cia.
Etet. Mau Etet apa Tete nih bangga?
Serah.
Sabi.
Sayang.
Iya. Oke, mungkin. Oke, sebelum apa ngebahas soal pilihan mereka apa untuk bensinnya dan apa yang sedang mereka kejar, nanti mungkin gue juga akan ngobrolin soal ya biasa ya, pada umumnya topik pada umumnya kalau di akhir tahun tuh kita ngomongin soal resolusi di tahun berikutnya. Walaupun mungkin kayak dari 10 list satu kejadian aja juga syukur ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang sedang lo kerjakan saat ini, kayak lo Rezal Kadri dan juga Trihari Murti, lo bekerja atau mungkin berkontribusi di sosial sebagai apa?
Penyiar radio masih.
Wih, alhamdulillah. Boleh gak disebutin?
Mustang.
Jam berapa nih?
Jam sore 4-8 malam. Alhamdulillah masih ada yang dengerin. Alhamdulillah masih di hire setelah sebelumnya di Bangkrut FM ya.
Jadi kalau misalnya lo pernah denger di episode gue yang pertama kan, gue sempat bilang ada radio yang akhirnya tutup. Nah, di kantor nih sama gue nih, kan. Kita merasakan hal yang sama dari awal bangun sampai akhirnya tidur lagi, itu akhirnya kita barengan tuh di situ ya. Berarti Mbe penyiar ya, masih aktif ya sekarang
masih,
ya.
Masih,
Senin sampai Jumat ya sore ya.
Sampai Jumat. Kadang-kadang juga suka gantiin weekend kalau yang lain pada sibuk.
Yes.
Karena kita occupation-nya siaran doang.
Di luar siaran ada kesibukannya enggak nih, Bang?
Ngurus istri aja.
Udah nikah ya?
Iya,
udah nikah. Nah, yang satu
istri.
Yang satu lagi Tete nih, dia dikasih tahu dulu dong. Kayak kerjaan lo apa mungkin, dan ada kalau ada sampingan bisa lo kasih tahu gitu.
Kalau gue sekarang lagi sibuk foto aja, gue fotografer di suatu agensi Jakarta Selatan.
Jaksel Lifestyle.
Kantornya nggak mau lo sebutin?
Ya yeah, gue di Suka Studio.
Yo Sabi. Yoi. Terakhir proyek terakhir apa?
Foto sama
sampingan
populer.
Yo
abis foto populer, colik.
Ntar aja kan. Jangan di sini kali ya.
Oke, okay. Ya ini udah ada, ini dua-duanya sahabat gue, kayak kita ketemu di
B-Voice.
Di B-Voice Radio Kampus dari awal banget kuliah, dari ya karena mungkin di jurusan masing-masing sama-sama nggak punya teman kali ya, akhirnya iya. Temenannya di sini sampai sekarang gitu ya.
Iya sih. Abis beda mainannya kalau anak-anak sekarang.
Mainannya gimana sih bang kalau sekarang?
Ngelihatnya dari followers gitu.
Iya yeah, dulu 2009 followers Twitter masa enggak juga ya. Oke, jadi nanti kita akan coba bacain yang udah ikutan juga kemarin ngejawab pertanyaan gue. Tapi sebelum itu mungkin dari lo berdua ada yang mau duluan gak memulai kayak apa?
Sweet.
Nggak ada lo aja. Yaudah, Mbe duluan aja. Yaudah.
Kan lo jago ngomong.
Emang kerjaan gue. Iya, makanya.
Yaudah, mungkin lo bisa sharing si Mbe ke...
Sofrasi.
Aduh.
Sorry.
Sabi. Ya, alhamdulillah kan ada yang dengerin nih punya saya ya, podcastnya alhamdulillah ada yang dengerin nih. Udah masuk Spotify nih sama Apple Podcast. Jadi kayak mungkin lo bisa ngasih tahu apa dari, entah dari yang sedang lo kerjakan saat ini atau mimpi yang sedang ingin lo raih itu apa, dan kira-kira motornya apa sih, kayak apakah fear or love gitu.
Apa ya, kalau kerjaan pasti target ya, target 2019 ya, berhubungan sama radio yang harus punya target.
Yui.
Pendengarnya harus 1 juta cuy, 2019
1 juta, sekarang udah di angka berapa lo?
150 ribu.
15% ya. Betul.
Yeah.
2019 kan panjang banget.
Iya, benar. Kemarin juga di awal tahun 2018 panjang, tapi
segitu aja. Iya, tapi sampai ya udah, berarti kan sekarang lo siaran ya. Sampingan lo sebagai, kalau kebanyakan di radio kan either nge-MC atau voice over. Kalau lo lebih kayak mana?
Gue lebih nge-MC gue.
Nge-MC ya, masih aktif tuh ya.
Masih,
alhamdulillah tiap bulan ada ya.
Alhamdulillah. Iya, tuh dia tergantung tuh. Kalau kita banyak sedekah, kayaknya jobnya banyak.
Alhamdulillah.
Kalau bulan ini kita jarang sedekah, bulan depan pasti job nge-MC sedikit. Ya, tapi itu bener.
Bener.
Wah, kejadian.
Iya. Kejadian tuh bener. Kalau sedekahnya banyak,
bener.
Kagak bohong ya.
Kagak bohong. Bener. Gue nggak bohong. Bener. Gue kalau uangnya habis buat belanja gitu, pasti bulan depan gue job MC dikit deh.
Iya, dikit deh.
Bener dah.
Gokil.
Gak tau kenapa tuh, jadi kayak ya gara-gara pengalaman hidup ya.
Iya,
kalau
iya,
ketika kantongnya sedikit itu berat sekali. Makan nasi telur dadar kecap tuh berat banget.
Binder dan
iya. Jadi ya gitu. Ini ya, paling MC aja sih. Karena MC. VO gue kan jarang dari dulu aja, gue tuh jarang banget.
Iya, lo lebih ke MC ya.
Mm-mm.
Tapi di luar mimpi yang lagi lo kejar saat ini nih, kayak entah mungkin dari dunia radio atau dunia MC atau mungkin di luar itu, sampai saat ini nih, kan jatuhnya lo siaran udah berapa lama, Ben?
Ya dari, kalau dari Bivos ya 2009 ya, berarti
9 tahun lah ya, kalau radio kampus gitu.
Ya kalau profesional nih ya berarti 8 tahun dari 2010 tahun. Kan
iya,
global
benar-benar.
2010
global 2010. Nah, selama ini sampai akhirnya lo bisa bertahan di lebih dari 7 tahun, kira-kira apa, sampai akhirnya di detik ini tuh motornya fear atau love sih, Mbak?
Kalau awalnya fear lah.
Takut ya? Kenapa?
Gue tuh takut nggak apa? Karena waktu gue kuliah tuh gue yakin kayak gue nggak bisa kerja dari kuliah gue gitu loh.
Oh, dari jurusan lo kayak lo udah nggak ada gambaran sama sekali
loh. Iya men, karena gue goblok. Kayak IP, ya,
dari segi akademis.
Dari sisi akademis tuh gue goblok banget. Ya karena salah jurusan gak sih gue tuh ya, salah jurusan. Terus ya membuat gue gak punya ijazah dan lain-lain itu kan. Ya walaupun ya beli ijazah akhirnya.
Padahal tadi tuh gue sempat kepikiran kan pas gue mau ngajak ngobrol Mbak, kayak duh kebuka gak nih ya gitu.
Buka lah, udah lah.
Awalnya dibuka sendiri.
San sudah, gak apa-apa. Namanya juga keterbukaan.
Tapi maksud gue ya bagus lah, kayak buat yang dengerin gue dan lo masih bingung apakah kuliah itu perlu atau enggak, itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya Bang ya. Belum tentu ijazah tuh sepenting itu ya Bang ya.
Iya. Tapi Indonesia beda sih ya.
Beda ya?
Sebenarnya karena di Indonesia tuh lulus kuliah itu masih jadi sebuah barometer. Iya enggak sih? Kalau lu belum S1 aja walaupun skill lu sebagus itu, tapi ada beberapa halangan yang membuat lu kayak enggak bisa naik gaji atau lu tuh enggak bisa naik pangkatnya gara-gara lu belum S1. Sementara skill tuh nggak terlalu dihargain gitu nggak sih kalau di Indonesia?
Iya. Yeah. Kalau maksudnya kalau kayak gue nonton di film-film Barat gitu ya, kebanyakan mereka ya setelah, justru ibarat kata dewasanya tuh kayak setelah lulus SMA. Yeah. Kalau kita malah dewasanya tuh setelah lulus S1 ya.
Iya benar.
Jadi patokannya kayak masih.
Patokan jadi kayak.
Iya jadi patokan ya.
Mindsetnya ya mindset orang lama kan, soalnya berbeda aja ya. Ya mungkin orang-orang di generasi kita yang harusnya bisa merubah itu ya sih.
Yoi.
Kayak ketika kita suatu saat jadi bos gitu, kita gak lagi mementingkan ijazah apa enggak, yang penting skill dulu.
Skill gitu. Skill paling penting ya.
Lagi buat apa juga sih ijazah, kertas gitu doang. Yoi. Itu semua materialisme itu.
Sedap. Nah, lu kan berarti awalnya tuh takut ya?
Takut
karena lo yakin di jurusan yang lo pilih ini kayaknya lo udah gak mungkin bisa kerja. Ya gambarannya gak mungkin bisa kerja kantoran deh. Gitu kan, 9 to 5, terus di cubicle gitu kan. Sampai akhirnya lo bertahan di sini, apakah di posisi saat ini yang lo udah punya jam siaran, kalau di sore kan di radio hitungannya udah prime time nih.
Lumayan lah ya.
Alhamdulillah ya Bang ya.
Kayak lo dulu.
Iya gitu. Kan ya, saya kan lama, cuma sebentar.
Tapi kan bangkrut ya.
Iya.
Jangan bangkrut ya.
Jangan. Nah, sampai di detik ini lo lo udah punya spotlight sendiri di satu radio, apakah motornya nih buat ngejalanin hari ke harinya tuh masih fear, Bang?
Gua sebenarnya jatuhnya sih gue boleh bilang kombinasi gitu gak sih? Gue harus selalu punya rasa takut akan sesuatu. Karena benar, rasa takut tuh yang men-trigger kita untuk bisa berusaha lebih keras kan. Takut kalau takut kita gak survive, takut kita gak bisa produktif apa segala macam. Tapi di satu sisi kayak gue merasakan gue mengerjakan sesuatu yang gue cinta gitu. Kan ada orang-orang yang kayak, duh yaudah cuma ngejalanin tugas gitu. Gue ngejalanin kerjaan gue yang ya emang gue suka ngomong, gue suka siaran, gue ngerasa itu sih, dua-dua itu.
Nah, tapi waktu di episode 2 gue sempat ngebahas kan kayak, ya orang-orang banyak yang bilang gitu, either do what you love, kalau enggak love what you do gitu kan. Berarti, tapi kalau lo di awalnya nih, sampai sekarang di posisi lo udah, pekerjaan lo, profesi lo adalah sebagai seorang penyiar. Awalnya lo love what you do apa do what you love? Apa emang lo dari awal emang ya emang doyannya bacot aja?
Kagak, gue gak kepikiran jadi penyiar soalnya. Gak kepikiran ya gara-gara B-Voice tadinya. Orang, ya ini balik lagi sering gue ceritakan ke orang-orang, kayak gue tadinya pengen jadi atlet cuy. Iya, sebenarnya gue tuh suka banget Rocky Balboa men. Pengen jadi petinju, tapi gak pernah berantem. Pernah berantem tapi kalah. Terus main basket. Tapi gitu, teman-teman gue yang waktu teman-teman SMP gue anjing pada jago-jago semua, lebih jago dari gue.
Lo udah gak mungkin dapat spotlight gitu.
Iya, jadi kayak gue choose your battle to win the game gak sih? Jadi gue kayak memilih, oh ternyata bakat gue ada di siaran nih kayaknya. Gue itu menyadarinya juga ketika udah berjalan kan. Gue gak kayak, gue jadi
mata-mata dari awal lo dan
tentuin. Iya, soalnya biasanya orang-orang kayak gitu, gue pengen jadi penyiar. Jatuhnya jadi kayak orang, jadi followers aja, ngerti gak sih? Kayak kan lo juga mengalami tuh ketemu orang-orang kayak, iya gue pengen banget nih jadi penyiar nih, ketemu orang-orang kayak gitu jatuhnya lo ngeliatnya kayak so asik, kayak terlalu iya nggak sih orang
iya.
Terus yang oh gue jadi penyiar berarti gue harus gaul, gue harus keren, jadi kayak jatuhnya kayak dibuat-buat gitu loh. Sementara
dan mereka membuat limit mereka sendiri malah ya.
Sebenarnya kalau orang yang kecemplung, oh ya udah gue jadi penyiar, ya udah gue belajar, jatuhnya jadi enak gara-gara apa, gara-gara bukan gara-gara kemauan gitu nggak sih?
Iya. Kayak udah kecemplungnya ternyata kolamnya dalam banget nih bos ya kan, jadi mau nggak mau lo mesti ngambang buat berenang gitu kan.
Apalagi situasi gue, apalagi yang bisa gue handle ini. Kalau kita ngomongin 2018-2019, ya sosmed gue nggak kuat. Gue maksudnya gue ya bukan siapa-siapa gitu loh, maksudnya
bukan seseorang dengan followers yang sangat banyak banget, bukan tanda kutip influencer gitu ya di sosial media, tapi kan
betul, walaupun lebih menginfluence sebenarnya.
Betul,
kan sosial media influencer tuh palsu
ini
semua.
Jadi ini ya offline influencer ya. Di luar sosmed ya lo bisa influence sebenarnya.
Wifi kali ya.
Tapi berarti kalau sekarang lo bisa bilang porsi untuk bensin lo Fear sama Love tuh 50-50 ya?
Iya, 50-50. Ditambah udah nikah. Ditambah udah nikah.
Nah, ketika udah iya. Mungkin sebelum nikah love-nya masih lebih banyak.
Iya. Enggak, justru love-nya tapi not love for the job tapi love for the family. For the love of the family I have to do my job. I have to earn enough money to buy everything for my wife.
Iya, lu, and then for my kids. Udah berapa bulan sih sama nikah berarti jatuhnya?
September, Oktober, November, Desember, 4 bulan.
4 bulan ya?
4 bulan enggak berarti.
Gila. Tapi itu nah ketika lu udah nikah nih, sangat mempengaruhi enggak sih sama apa yang lu rasakan ketika kerja? Apakah jadi mungkin kalau gue dulu waktu siaran gue ngerasa oh yaudah ini jadi playground gue gitu kan, walaupun emang ada tanggung jawab kerja di situ, tapi ketika lo udah nikah kan ada satu tanggungan baru nih di hidup lo gitu kan.
Tapi gue nggak ngebawanya jadi pressure, mungkin karena gue belum punya anak. Jadi gue masih ada apa, masih agak lebih santai, ini masih bisa nongrong ini. Ini karena gue belum punya anak. Kalau gue udah punya anak mungkin nanti levelnya berbeda lagi nih.
Bisa beda lagi tuh ya. Tapi berarti sejauh ini
fun-fun aja sih.
Fun-fun aja. Bener-bener karena lo masih berdua aja, jadi kayak playground aja tuh ya berdua ya. Ngulik satu sama lain ya kan.
Bini gue juga sibuk, bini gue ada kerjaan, mungkin gak terlalu menjadi pressure buat gue. Terus kalau misalnya bini lo tuh gak kemana-mana.
Bener-bener kayak
terus jatuhnya lo akan lebih ngintil, akan lebih repot kan.
Iya sih.
Ini untungnya bini gue juga masih punya kesibukan, jadi kita kan sama-sama punya kesibukan sendiri. Jadi ya.
Tapi lo, nah karena lo berdua sama-sama sibuk kan, maksud gue di luar lo yang jam pasti di tiap hari, terus juga job MC mungkin di luar itu di weekend gitu, dan ya kayak sekarang aja bini lo juga weekend kerja gitu kan. Ada job gitu. ngeganggu quality time lo banget nggak sih?
Enggak sih.
Enggak. Pasti tidurnya akan ada waktu.
Tidurnya berdua udah.
Oh, tidurnya udah. Pulangnya pasti tetap pulangnya serumah ya. Intinya di situ ya.
Pulangnya tetap serumah. Ini mau justru ya jadi lebih bebas sih gue jatuhnya. Karena ya lu mau main kemana, lu mau main kemana, mau kemana-mana, ya ujung-ujungnya lu pasti bakal ketemu dia. Kalau waktu pacaran kan ya kayak nih kita lagi mau jalan nih. Oh berarti kalau kita jalan sama teman-teman, hari ini kita nggak bakal ketemu bini gue nih. Karena ya udah pulangnya rumah-rumah sendiri kan. Nah ini ketemu, ya? Udah pasti ketemu, pulang pasti ketemu dia, tidur bareng.
Jadi kalau misalkan lama-lama udah nggak bisa berkelit langsung adep-adepan langsung ya.
Gak bisa alasan kemana taunya kemana ya.
Tapi maksud gue ini perspektifnya seru sih. Dalam artian kayak beberapa orang ngerasa pas udah nikah malah kekekang gitu loh.
Tapi malah enggak ya?
Enggak sih. Karena ya tergantung istri sih. Tergantung pasangan lo juga sih kalau masalah mengekang-mengekang gitu kan. Ya lo belum nikah juga punya pasangan yang posesif kan banyak men yang ngekang. Bini gue juga posesif sih sebenarnya, tapi enggak dalam hal yang mengganggu. Ya kadang-kadang mengganggu sih. Kalau lagi dapet, kalau lagi kalau dia tuh mengganggu kalau dia lagi enggak ada kesibukan sementara gue ada kesibukan.
Gitu. Tapi kalau sebaliknya?
Kalau sebalik, oh enggak apa-apa.
Oh, justru enggak apa-apa.
Ya? Justru kayak waktu apa namanya kalau bini gue pergi pagi pun ya gue santai-santai aja. Gue enggak mempermasalahkannya. Kalau lu enggak bikinin gue sarapan, ya udah emang lu sibuk ya gimana? Ya gue bisa bikin Indomie, gue bisa ke warteg udah selesai. Gue sistemnya gitu enggak usah ngerepotin lah.
Iya, enggak usah ngerepotin justru. Oke. Nah sekarang Tete nih, ya kan? Nih kemarin apa seru banget nih bang, ya kan? Kemarin abis fotoin model populer, ya kan? Kayak lu pasti tau lah kalau populer tuh mau buat foto majalah atau bikin konten untuk video tuh pasti kan modelnya gitu kan, ya kan? Yang kayak
mempertontonkan buah dada.
Enggak pure tapi.
Enggak pure. Bisa dikulik nggak?
Gak dapet tapi.
Oke. Bo. Lo sekarang kan berarti sekarang kerja jadi sebuah agensi di Suka Studio as fotografer atau videografer?
Videografer.
Gabung tuh ya, dua-duanya tuh ya. Tapi kalau untuk di luar kantor side job lo lebih banyak di
sama foto.
Oh, sama juga ya, enggak cuma enggak satu porsi lebih banyak ya gitu. Nah, masalahnya kan yang gue tahu dulu kalau di Bvoice gue sama Mbe announcer. Gitu kan. Ya basic di dunia radio, tapi lo dulu itu adalah operator. Sampai akhirnya lo terjun ke dunia fotografi nih. Berarti kita gak usah ngomongin zaman kuliah deh. Lo mulai terjun di dunia fotografi itu tahun berapa?
Kayaknya udah 2 tahun yang lalu ya. Ini 2018
2016 ya?
Enggak sih, 17 sih.
Dari 17?
17 ya? Ya, ini 2018 tuh tahun kedua.
Awalnya lo nyemplung ke dunia fotografi tuh gimana, Teh?
Sebenarnya dari teman kita juga nih, si Viriera itu.
Oh iya, Viriera ya.
Iya, dia tuh yang ngeracunin awalnya kayak beli kamera lah gitu-gitu. Kayak ngajak jalan apa segala macam. Akhirnya gue beli kamera, terus kayak gue ngerasa gak bisa apa-apa. Taunya ini bisa menghasilkan duit ya, menurut gue ya gue bisa berkreatif menghasilkan duit aja sih.
Sabi sih, nah. Tapi ketika... Awalnya kan karena lo seneng nih gitu kan, di masih hitungannya masih hobi nih, lo belum ada sisi komersil sama sekali lah dulunya gitu. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk, oh yaudah gue coba komersilin nih gitu kan. Awalnya karena emang fear, mungkin rasa takut kayak lo takut buang duit sia-sia atau apapun itu, atau karena emang for the sake of love of photography sih?
Sebenarnya enggak, bukan karena takut kayak keluar duit sia-sia gitu sih. Gue kayak ngalir aja sih sebenarnya. Kayak awalnya ada tawaran apa kayak gue sikat aja. Kayak, ya gue sambil belajar juga sih sebenarnya.
Tapi kalau misalkan disuruh milih di awal nih ya, awal lo mulai terjun ke dunia fotografi yang udah mulai serius hitungannya nih, awalnya tuh motornya tuh bensinnya tuh Vir atau Love sih, Teh?
Love sih, bisa dibilang love.
Love ya? Karena lo emang suka fotografi tuh awalnya.
Emang suka karena diracunin juga sebenarnya. Gue nggak tahu apa-apa di dunia itu sebenarnya. Kayak background gue aja nggak ada di situ, maksudnya dari kuliah atau apapun gue nggak ada
urusan kuliah.
Sama KMB deh.
Jauh ya,
apalagi
jauh.
Kuliah kita 7 tahun ya.
Udah aman samaan gue nih, infinity.
Walaupun lama di kampus tapi teman udah pada nggak ada tuh ya.
Dari semua angkatan tuh ada tuh teman gue tuh. Dari semua angkatan selama kuliah tuh gue
punya temen tuh, alhamdulillah. Iya,
alhamdulillah ya.
Iya, pernah sekelas semua.
Tapi berarti awalnya karena love kan?
Love.
Setelah seiring berjalannya waktu sampai lo akhirnya jadi hitungannya jadi pegawai di satu perusahaan startup agency, terus sampai ada job-job sampingan nih sampai detik ini gitu ya. Motornya tuh masih love enggak sih, Teh?
Sebenarnya ya masih love sih, cuman kalau fear-nya itu mungkin apa ya? Gue susah ngejelasin sih, tapi gue lebih ke enjoy di sini sih, jadi kayak lebih love.
Lebih love ya? Bener-bener love ya, kayak sejauh ini lo sebagai untuk jangka waktu tahun masuk tahun kedua jadi seorang fotografer tuh momen terlovely lo kayak momen yang bener-bener oh ya nih gue sampai saat ini gue emang cinta sama di bidang ini, ada nggak sih kayak momen mungkin ketika lo ada job apa gitu ada yang lo inget nggak sih?
Ada banget gue kayak yang tadinya nggak bisa apa-apa. Terus gue emang belajar sendiri dari YouTube gitu-gitu.
Ngulik ya, ngulik sendiri ya?
Sebenarnya sih nggak ngulik sendiri juga sih. Gue banyak nanya-nanya ke orang-orang yang udah pengalaman juga sih di bidang kreatif dan lain-lain. Terus gue ya jadi apa ya? Gue cinta di situ sih maksudnya.
Jadi cinta ya di bidang fotografi.
Gue menikmati kesulitan itu.
Lo bisa menikmati kesulitan itu. Terus kayak jatuhnya berarti?
Gue suka kesulitan itu sih.
Yoi. Jadi kayak challenging di, ya.
Iya. Yeah.
Berarti sempet ada banyak momen di mana buat dibayarnya tuh bonus ya, bukan yang dicari utama ya.
Iya, benar. Banyak juga kok job-job yang gratisan gitu.
Mungkin buat lo yang lagi dengerin gue dan punya produk baru gitu ya, nyari fotografer murah atau mungkin bisa di lobby dikit biar gratis.
Bayar Amer boleh
ya, ya. Atau butau cici. Oke, ini menarik nih kayak apa namanya dari sudut pandang yang berbeda sebagai Mbe udah lama banget dan sekarang posisinya berkeluarga. Terus Etet juga baru di dunia fotografi dan dia sejauh ini masih mencintainya gitu ya. Nah, kita sekarang ngomongin kita mencoba ke arah 2019 nih yang dimana udah sekarang tanggal 30 udah tinggal 1 hari lagi abis itu ganti tahun nih kan. Kita masuk ke tahun yang baru. Setiap orang pasti berlomba-lomba, ya adalah yang berlomba-lomba bikin resolusi tahun 2019-nya harus lebih baik walaupun pada kenyataannya gak sering buat dijalanin gitu, buat lakuin. Nah itu mungkin bisa dikulik lagi buat lo yang lagi bikin, apakah lo ngulik bikin list itu karena emang lo mencintainya atau karena lo takut sesuatu, dan apakah memang bensinnya sekuat itu. Nah kalau ngomongin resolusi di 2019, kalau dari lo berdua ada target yang pasti kan kalau list-list kecil adalah lo mungkin dari behavior lo, dari habit lo, atau mungkin dari yang kecil lainnya. Tapi ada nggak sih kayak hal yang paling besarnya yang major banget nih buat lo harus jadinya sampai ada di list resolusi 2019 lo? Kalau lo Teh?
Kalau gue apa ya? Gue sih kayak
pengen. Ya kan lo bilang kayak ada banget nih gue nih. Pas gue tanya nih tadi, Teh lo ada gak sih resolusi 2019? Ada banget nih, gue pengen nge-share banget nih. Nah ini gue jadi penasaran.
Sebenarnya kalau ada banget, ya ada sih, ada pasti ada. Sebenarnya kayak misalnya target nikah gue sebenarnya di tahun 2018 ini. Sebenarnya.
Oh harusnya. Cuman, tapi gak mungkin kan besok lo langsung nikah kan?
Mungkin, yeah. Apa daya kan, Tuhan belum merestui. Iya kan? Kayak jadi, gue di 2019 nih kayak pengennya semua lebih jelas aja sih dari segi rezeki, karir, terus kayak jodoh itu kayak harusnya lebih jelas aja sih.
Berarti bisa
walaupun dari diri gue sendiri tuh gue pengennya lebih jelas aja kayak gitu. Soalnya selama ini gue kayak lebih banyak ngeraba kali ya. Yeah.
Ngeraba
apa?
Dari yeah. Soalnya dari segi perorangan ataupun kehidupan ya, banyak rabanya ya.
Perorangan ya, diraba ya.
Tapi berarti bisa nggak sih dibilang di 2019 ini sebenarnya target lo adalah pengen settle down?
Iya juga sih.
Dari segala aspek.
Segala aspek.
Kalau bisa tuh ya.
Kalau bisa.
Kerjaan,
wanita.
Harta tahta wanita kalau bisa 2019 settle ya.
Iya, yeah, amin.
Tapi yang paling besar banget yang pengen yang bisa lo share tuh 2019 yang pengen banget lo raih itu apa sih, Teh?
gue pengen nikah sih.
Nikah ya? Nikah ya, 2019 target terbesar lo adalah nikah.
Sebenarnya bukan target buat 2019 sih, gue gak pengen buru-buru juga sebenarnya.
Tapi kayak resolusi yang seenggaknya udah bisa dibangun dari 2019. Nah, ngomongin soal nikah nih, kalau boleh gue tanya dan kalau lo Sabi buat jujur, target lo, kenapa lo masukin target nikah ini? Karena fear atau love? Walaupun kita belum tahu kan wujudnya siapa nih, ya kan? Tapi nikahnya for the sake of love atau for the sake of fear gitu? Karena mungkin ada tuntutan dari pihak mana gitu, atau kayak ya love aja, gue pengen bisa mencintai orang sepenuhnya gitu.
Sebenarnya sih dua-duanya, fear and love gitu ya. Kalau fear-nya itu mungkin dari orang tua gue yang udah berumur, gue pengen kayak dia lebih bahagia aja sih, ngeliat gue bahagia kayak gitu. Terus kayak nyokap gue kayak pengen cucu gitu.
Udah ngetis-ngetis tuh.
Udah banget.
Makanya kira-kira pengennya 2019 udah ada kejelasan dari lo, sama di mata nyokap lo juga ada kejelasan ya. Kira-kira Tri udah bisa ngasih cucu gak nih deket-deket ini nih ya?
Iya, yeah, kurang lebih gitu lah.
Kurang lebih gitu ya. Berarti 2019 fokus utama lo di luar kerjaan yang lagi lo lakuin adalah pengen punya pasangan buat serius ya. Kalau
lebih ke kerjaan juga sih.
Kerjaan juga ya.
Kayak kalau gini.
Apa kalau pengen punya jabatan tertentu, atau lo 2019 sebenarnya targetnya ngejar ya udah gue bisa sepenuhnya freelance?
Gue pengen sepenuhnya freelance sebenarnya.
Jadi enggak terikat sama satu perusahaan ya. Sabi. Makanya lo kemarin nyoba itu ya, ngambil populer gitu ya, nambah porto freelance.
Bukan populer dong sih, dulu tadi yang dibahas populer.
Enggak, soalnya kayak wanita betul. Apalagi kalau kita ngomongin populer kan menarik ya, dari sudut pandang pria gitu ya. Di berarti masih di nikah tuh ya. Nah kalau Jambe nih, Mbak, lo di 2019 kayak kalau Tete kan 2019 pengen berusaha settle nge-build nikah gitu kan, buat nikah. Kalau lo ada nggak?
Apa ya? Punya rumah, gue pengen punya rumah.
Punya rumah ya?
Punya rumah. Gue pengen udah lihat-lihat.
Oh, udah lihat-lihat.
Udah lihat-lihat di Instagram.
Ada ya kalau kan jual rumah ya?
Iya. Tapi suka ciut sama harganya. Oh, benar. 8M 9
8M ya rumah. Di
Jakarta ya? Iya.
8M daerah mana, Bang?
Daerah Cianjur lagi. Ciputat-ciputat gitu, Bang.
Ciputat tuh ya, Bang. Di itu jatuhnya kan Jakarta Coret ya.
Parah, Bang. Tapi emang sekarang tuh properti tuh emang mahal-mahal banget. Bener.
Jadi yang bilang properti turun tuh bohong ya.
Bohong gila anjing. Mahal anjing. Mahal. Ada sih beberapa opsi gitu, tapi kayak lo ya, kita kalau ngomongin properti gitu kan ya, kan kita pasti enggak muluk-muluk. Pasti kita pengennya muluk-muluk gitu.
Betul, masih. Bener.
Kita pengen punya rumah yang emang sesuai investasi, karena kan kalau kita mikirin rumah tuh kan kita cicilan sampai 20 tahun, 30 tahun gitu kan.
Iya, juga tuh hitungannya soalnya lama kan.
Iya kan. Tapi kalau yang cuma rumah cuma satu kamar, dua kamar itu buat apa juga gitu kan. Jadi pengen punya rumah sendiri, punya ketahuan nih, selama ini kita kerja, selama ini kita ngasilin duit,
ada hasil nyatanya.
Iya, nggak cuma habis di sepatu gitu-gitu doang. Nggak cuma habis sepatu, habis nongkrong, habis baju, habis traktirin siapa ya, perempuan.
Tapi lu lumayan ini sneakers enthusiast ya.
Wah, gue anaknya sneakers baju ya.
Makanya pengennya ada yang lebih besar daripada sepatu ya, di target dari hasil nyatanya nih.
Pengen itu ya, rumah sih, benar-benar
rumah ya.
Nah, rumah, terus apa lagi ya? Kalau dibilang pengen punya anak, pengen.
Tapi lu ada target pengen cepet atau kayak yaudah santai aja lah?
Pasti gue jalanin aja tuh. Gue kalau ditanya orang-orang, lu kenapa suka agak malas juga sih kalau tanya gimana, udah isi belum, gimana itu kan agak
itu ya, privacy agak kan sebenarnya,
harassment juga kan sebenarnya kan. Cuma itu ya suka dilakukan sama orang-orang Indonesia kan.
Iya.
Gue sih sama bini gue jawabnya dengan santai, belum dikasih. Kalau emang belum dikasih gimana gitu.
Ya udah
gitu,
case close ya. Nah, sama kayak pertanyaan gue ke Etet tadi, kira-kira lu kan target lu pengen nge-build pengen settle down di properti, dalam artian rumah nih, tempat tinggal gitu ya. Kira-kira bensinnya tuh apa sih buat ngedapetin rumah tuh, fear atau love?
Kerja
betul. Oke, kerja. Tapi kalau misalkan di antara fear sama love, kira-kira bensinnya apa sih, Be, untuk kayak kenapa lo punya keputusan untuk punya rumah gitu?
Bensinnya fear sih.
Fear ya?
Fear. Gua agak sedikit takut kalau gua harus tinggal menumpang. gitu.
Menumpang dalam artian kayak mungkin di rumah orang tua atau mertua.
Orang tua atau mertua gitu. Gue lebih pengen kita punya rumah sendiri.
Jadi dengan aturan sendiri ya.
Dengan pastinya. Aturan sendiri ya. Walaupun ya nyokap gue kan udah janda. Terus tapi setelah gue menikah tuh gue baru menyadari kalau oh agak susah nih untuk gue bisa terus-terusan ketemu nyokap gue karena kita berdua sama-sama sibuk. Terus kita berdua tuh ternyata sama-sama punya privasi yang kayak gue juga soalnya kalau misalnya tinggal di rumah mertua, seanak-anaknya mertua, tapi tetap ada gak enaknya.
Pasti.
Gitu. Terus gue ngerasain gitu ke orang tuanya bini gue, pasti bini gue ngerasain yang sama ke orang tua gue. Jadi daripada kita egois gitu loh, kayak udah lu tinggal di rumah gue aja, yang penting kita punya rumah sendiri. Tapi ya goalsnya sih pengen punya rumah sendiri yang lebih deket sama rumah orang tua gue. Supaya gue masih bisa ngeliatin nyokap gue, karena nyokap gue tinggal sendiri. Sementara bini gue kan ya orang tuanya masih lengkap, masih ada adiknya gitu. Kalau bini gue, kalau gue ya tinggal abang gue juga kan juga udah punya keluarga, anaknya juga lebih banyak.
Jadi frekuensi untuk apa untuk jenguk nyokap udah lebih sedikit ya,
karena sibuk ya. Berarti di 2019 ini lo udah pengen set up, malah kalau bisa settle down punya rumah
ya. Kalau nggak paling nggak DP dulu deh. DP dulu deh.
Banyak DP 0% tuh ngaruh nggak sih?
Iya, itu nggak tahu tuh, nggak pernah ngecek tuh ya.
Siap.
Aduh, kebetulan gubernur saya Fauzi Bowo sih.
Udah gitu yang ngomongin pemerintah ya. Gue paling malas ngomongin pemerintah. Tapi kalau misalkan ya udah tadi kita udah sama-sama tahu nih ya, kayak kalau untuk resolusi 2019 dari Etet adalah pengen settle down di dunia pengen di percintaan, khususnya pernikahan. Jadi kalau bisa udah ada kejelasan. Kalau Mbe pengen punya rumah gitu ya. Nah, mungkin buat lo yang lagi bingung juga gitu untuk membuild resolusi lo di 2019 atau untuk masa depan lo, lagi ngelis-ngelis juga gitu, punya gambaran, mungkin lo bisa jadiin referensi juga ini dari segi mungkin bisa jadi gambaran juga lah buat lo kayak kira-kira 2019 apa sih yang pengen lo mulai untuk settle gitu ya. Karena kan kadang apalagi kayak orang di Jakarta kan udah mulai independen ya, maksudnya dalam artian kayak mandiri banget lah, sendiri, apa individualitasnya kan tinggi kan, kayak mungkin jadi bingung pengen resolusinya apa. Karena ada beberapa orang yang ya resolusi gue pengen jalan-jalan lebih banyak aja gitu, tapi nggak ada sesuatu yang long lasting lah kayak gitu kan. Nah ini kemarin kita balik lagi ngomongin soal Fear sama Love di
minumannya boleh ini enggak?
Boleh.
Bisa gua repost.
Yo. Kalau
bahaya. Follow gua di Instagram.
Oke. Okay. Oh iya, siap. Dekat banget nih gua. Oke, okay, jadi tadi, kemarin kan gua tadi udah bilang kayak kemarin gua sempet nanya ke teman-teman gua di Instagram gitu ya. Kira-kira yang mereka tuh ngelakuin sesuatu tuh bahan bakarnya tuh apa? Dan alasannya apa, ini udah ada beberapa sih. Ini gue pengen bacain banget karena banyak yang jawabannya menarik. Ada yang bilangnya takut dengan alasan dying in vain. Kalau menurut lo gimana tembe?
Dying in vain, mati sia-sia gitu.
Jadi kayak, iya kayak mungkin dia ngelakuin sesuatu itu rasa dengan motornya tuh rasa takut, karena takut gue mati sia-sia aja gitu. Kayak gue hidup sia-sia sampai mati, gue gak bisa ninggalin apa-apa gitu kan.
Sejadi
ya?
Sejadi kan. Kalau lu gak berbuat apa-apa. Gue pokoknya paling dikit tuh yang Coca-Cola, bukan gue sih.
Itu apa?
Ini Amer doang.
Oh Amer doang, Sabi. Terus
tapi kita mati pasti meninggalkan sesuatu gak sih?
Pengennya kan?
Ya pasti ada yang kita tinggalkan gak
sih? Either good or bad ya?
Iya.
Pasti ada ya?
Iya. Palingnya cerita men.
Cerita ya? Iya sih benar. Makanya kayak orang jadi banyak ya berlomba-lomba membuat memori indah ya.
Insta story.
Yang 24 jam hilang. Terus ini ada juga yang menarik, ini dibilangnya fear ya. Karena dibilang I'm still on the fear pace, fear of not doing something significant in life and leaving a legacy. Sama sih ya.
Sama.
Nggak pengen mati, kayak nggak ninggalin nah, sesuatu
tapi, gitu. Tapi kalau kayak gini contohnya ini sebuah ciri overthinking gak sih? kayak doing something significant in life. Karena sekecil apapun, tapi kita sebenarnya ngelakuin sesuatu yang signifikan gak sih?
Iya sih, itu sih benar-benar.
No such thing as living. Kalau lo bilang legacy kan, legacy kayak lo melakukan sebuah perubahan
untuk negara,
untuk apa, untuk kehidupan kan. Kalau ngelakuin perubahan untuk keluarga lo aja sih jatuhnya udah sebuah legacy.
Ya lo ninggalin legacy buat ibarat kata kayak anak lo yang kecil sampai akhirnya gede bisa sendiri, itu legacy gak sih?
Iya men.
Iya kan. Coba gue bacain yang fear lo nih. Terus juga ada yang katanya takut jadi orang gagal. Ada juga fear of not achieving everyone's expectation of me.
Itu parah deh.
Itu kita parah.
Sebenarnya ada ketakutan juga sih jadi orang gagal gitu.
Jadi orang gagal ya. Yeah, nah, kalau misalkan berarti karena kan tiap orang punya definisi masing-masing kan. Kalau definisi gagal lu tuh apa teh?
Gagal itu yang enggak berguna buat siapa-siapa.
Buat siapa-siapa ya, walaupun lu mungkin buat diri lu sendiri lu ngerasa enggak berguna kan. Iya.
Dari segi itu enggak berguna. Ya itu gagal sih.
Tapi di sisi lainnya itu bisa jadi motor lu untuk ngelakuin sesuatu hal.
Iya, maksud gue kalau gue sih kayak kalau enggak dijalanin ya lu malah gagal kayak gitu.
Ah, iya. Ada satu jawaban menarik nih soal fear. Jadi dia siap. Nah, ini jawaban yang menurut gue paling menarik banget. Jadi dia bilang, ini dia minta namanya disamarin jadi G-Dragon. Oke. GD doi. Korea banget. Jadi dia bilang kayak dia buat sekarang saat ngelakuin sesuatu ini sama ngejar mimpinya tuh masih motornya tuh fear. Karena dibilang dulu mungkin pas awal ngelakuin sesuatu yang dikejar saat ini awalnya karena rasa suka, cuman belakangan lebih banyak karena takut bakal buat orang-orang yang udah percaya kecewa gitu kan. Sama lah ya, kayak takut gagal atau takut gak nyampe ekspektasi orang-orang, terutama orang tua, keluarga, teman. Terus takut semuanya tuh sia-sia buat ngegapai mimpi karena investasi waktu, tenaga, biaya jadi gak guna karena gak kelihatan hasilnya. Dan yang paling penting nih yang menarik adalah dia jadinya takut sama masa depan bang. Dalam artian takut jadi, ini yang menurut gue paling menarik adalah takut sama diri, takut ke diri sendiri. Takut kalau misalkan dia udah investasi tenaga, waktu, uang, segala macem pada akhirnya sia-sia. Takut kalau dia nyerah saat ini juga, kedepannya jadi gak berani mimpi. Dan takut jadi orang tua yang bitter, yang mungkin kelihatannya kolot, yang dimana bakal ngetawain mimpi-mimpi anak muda yang mimpinya tuh besar banget, cuman karena udah ngerasain yang namanya gagal dan akhirnya nyerah, terus malah kerjaannya jadi nurunin ekspektasi anak-anak muda gitu kan. Dan di sini ini bagus sih, kayak bukan bagus juga, maksudnya dalam artian jadi pacuan juga gak sih, kayak
jangan sampai kayak gitu.
Jangan sampai jadi orang tua yang kayak gitu. Kayak sekarang kita masih anak muda, ya kita masih mikir macam-macam lah.
Walaupun orang tua kok kayak gitu ya.
Gitu kan. Dan walaupun kayak di umur segini mimpi-mimpi besar kayaknya udah mulai kekikis tuh ya, dengan ditampar sama realita gitu kan. Tapi ada enggak sih lo kepikiran rasa takut sama in the future gitu, sebagai mungkin nanti sebagai orang tua, ada enggak sih rasa takut lo? Orang tua bukan dalam artian lo yang punya anak ya, tapi kayak orang yang sudah berumur dan bertemu dengan society yang kebanyakan anak muda yang sedang bermimpi besar gitu. Lo ada ketakutan gak sih jadi orang tua yang seperti apa gitu?
Ada ketakutan. Gue ketakutan gue tuh terlalu gue takut mendidik orang anak gue sesuai dengan kemauan gue.
Jadinya nggak pengen punya anak yang berkembang dengan didikte dari lo.
Karena gue ngerasain waktu gue kecil, waktu gue masih muda gitu kan, gue agak di ini kan, gue harus gini. Tapi ketika gue sekarang udah berkeluarga dan gue udah mau planning punya anak, gue juga berpikir nanti kalau gue punya anak, gue pengen anak gue begini. Tapi takutnya akan terjadi hal, jadinya looping gitu loh. Ketakutannya kayak ntar gimana, kayak kalau kita ngebahas Sarah dikit ya, kayak kalau kita ngebahas hal-hal yang sensitif dikit gitu ya, gue kalau punya anak laki, gue takut anak laki gue jadi homo. Sorry nih, maksudnya tapi benar, gue takut anak laki gue nggak bisa menghasilkan keturunan. Gitu loh. Tapi kita nggak ada yang tahu nih jalannya gimana gitu kan.
Benar sih. Tapi kalau ya seandainya banget lah gitu. Benar-benar zero expectation lah kayak kejadian kayak gitu. Dan kan salah satu takutnya adalah nggak punya keturunan gitu. Tapi ya either itu karena homo ataupun bukan gitu ya, lo ada masalah nggak sih kalau misalkan anak lo, kayak misalkan anak lo nanti ngasih cucunya tuh karena adopsi?
Ada.
Karena lo udah pernah nonton ini belum sih, Idiocracy? Yang film dimana kayak dia dibekuin, terus hidup di masa depan kayak orang-orang tuh tolol semua.
Iya, terus semua pada minum Gatorade.
Iya kan, dan ya, dan di situ kan yang orang-orang yang pintar dalam tanda kutip kayak mereka mikirin banget buat punya keturunan karena takut mereka ngedidiknya salah gitu kan.
Takut jadi bego juga.
Tapi orang-orang bego malah kayak gak peduli, kayak yaudah keturunan gue banyak makanya masa depan kan jadi bego semua gitu kan. Nah, lo ada masalah nggak sih sama cara lo mendapat apa, mungkin bukan ya, bisa dibilang cara lah, kayak lo mendapatkan cucu apakah dari kelahiran langsung atau adopsi tuh? Karena itu udah keputusan masing-masing kan ya. Yes,
tapi kayak gue lebih pro prefer yang langsung deh daripada
langsung ya, iya. Karena dia garis darahnya langsung ya bang. Kalau lo teh buat ngomongin ke arah kita kan pasti jadi orang tua. Orang tua dalam artian nggak cuman sekedar lo punya anak, lo punya cucu berkeluarga gitu, tapi sebagai orang yang sudah berumur dan berada di society. Di mana society kan pasti macam-macam tuh umurnya tuh, ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih kecil gitu. Lo pengen ketika kalau ngomongin hal seperti itu di gambaran lo, lo pengen jadi orang tua yang kayak gimana atau malah lo takut jadi orang tua yang kayak gimana?
Sebenarnya masa kecil gue tuh sama Kembe gitu ya, maksudnya yang kayak lebih didikte gitu, lo harus gini, lo harus itu, terus kayak gue harus, misalnya gue milih C harus A kayak gitu kan. Gue ya nggak mau looping aja sih, Kembe juga sama, gue nggak mau jadi anak gue jadi kayak gue lagi gitu ntar.
Oh iya 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 iya, karena ya tadi ada lo punya rasa ketakutan sebagai orang gagal, dan seamit-amitnya kejadian pun lo nggak pengen pokoknya anak lo seperti itu gitu. Pengennya berarti lo pengennya anak lo kayak yaudah jalannya mulus-mulus aja, happy-happy aja gitu ya.
Walaupun dia gagal ya, dia udah nyoba jalan dia sendiri sih.
Nah, tiba-tiba punya pertanyaan nih. Ketika anak anak kan kayak di umur berapa baru punya ini ya, baru bisa memproses sebuah informasi gitu. Mereka baru punya proses berpikir di umur tertentu gitu. Ketika mereka sudah mencapai di umur tersebut, udah bisa memproses sebuah pemikiran, sebuah kata-kata, sebuah informasi yang masuk, kira-kira hal yang akan lo tanemin, pasti kan sebagai orang tua lo akan menanamkan sesuatu ke anak lo gitu. Gak mungkin enggak, gak mungkin yang tiba-tiba lo punya anak yaudah dilepas aja belajar gitu kan. Gak mungkin, lo pasti akan menanamkan sesuatu, entah harapan atau apapun di situ kan, di anak lo. Kira-kira hal yang pertama pengen lo sampein ke anak lo ketika dia sudah mulai bisa memproses sebuah pemikiran, apakah lebih ke rasa pengen anak lo punya pandangan terhadap hal suatu hal itu dengan rasa cinta atau takut karena kenapa-napa?
Nggak tahu sih, gue bingung kayak jawabnya ya.
Tapi kalau lo misalkan throwback ketika lo masih kecil, lo pengennya didikte di pertama kali ditanemin itu untuk punya perspektif mencintai sesuatu atau takut karena sesuatu.
Itu mungkin kayak dua-duanya kali ya, lebih dua-duanya. Di edukasi aja kali ya.
Di balancing ya.
Spuring enggak?
Spuring.
Motor dong.
Tubeless. Bukan ya, enggak nyambung ya.
Jadi tubeless.
Tapi berarti pengennya balance ya. Tapi kalau disuruh milih salah satu, ini kayak harus banget gitu.
Ya, mungkin ketakutan mungkin, jadi kayak dia lebih jaga-jaga sama
dirinya. Berarti biar lebih defensif ya, sama hal-hal buruk di dari ya menurut pemikiran orang tua gitu. Kalau kalau tadi kan gue sebenarnya nanya ke Tete nih, ketika anak lo sudah mulai bisa mengolah proses, udah mulai bisa memproses sebuah pemikiran gitu ya, udah mulai bisa, lo udah bisa menanamkan sesuatu hal ke anak lo. Apakah hal pertama itu yang pengen lo tanamin adalah perspektif dia untuk bisa lebih mencintai sesuatu atau perspektif dia biar takut karena sesuatu?
love kayaknya ya.
Love ya.
Karena kalau dijalanin pakai love, pakai cinta, pakai hati, jadinya lebih enak.
Betul.
Cuma ya
love wins.
Yo, aduh, amit-amit dong.
Itu pergeseran makna, Bang. Pergeseran makna.
Maaf
ya,
banget
nih. Omongan saya kayak homofobik ya.
Enggak.
I don't have anything against you gay people.
Ya, berarti love ya.
Love, man.
Love akan jadi biar perspektif kedepannya itu selalu ngelihat hal tersebut dari segi cinta.
Yes, biar jadi orang yang lebih positif aja nggak sih hidupnya? Karena kalau dibesarkan dengan banyak aura negatif, orang-orang, apalagi makin kesini orang-orang tuh makin baper, makin depresi. Lo lihat aja anak-anak angkatan yang 5 tahun di bawah lo, milenials. Kita juga sebenarnya milenials kan, karena kita lahir tahun 91 ya. Cuma anak-anak yang lahir 95, 97. Even 2000 ya berarti udah bukan milenial lagi gitu ya. Mereka tuh jatuhnya kayak terlalu apa namanya? Terlalu baper, terlalu kayak lo enggak menghargai privasi gue. Kayak kalau lo pikir positif kayaknya enggak ada yang salah deh. Berarti kan masalah ada pertanyaannya ada apa dengan cara mendidik mereka kan?
Iya, dididiknya itu seperti apa sampai ya walaupun memang sebenarnya lo mulutmu harimaumu tapi bukan berarti jadinya melemahkan seseorang ya untuk kayak ya daripada lebih benar sih maksud gue perspektifnya daripada nyuruh orang lain buat ngejaga omongannya mendingan ngajarin biar lo bisa tahan dengar omongannya gitu ya. Oke, menarik. Tadi kita udah ngomongin soal fear nih dari yang ikutan di Instagram gue. Sekarang kalau ngomongin love itu ada yang bilang kenapa mereka milih love cause and this katanya.
Ah enak.
Iya. Terus ada yang bilang katanya kalau misalkan milih apa ngelakuin sesuatu dengan rasa cinta, beban yang ada tuh bakal hilang dengan sendirinya, bakal pudar dengan sendirinya. Ada juga yang bilang love can create fear, but fear cannot create love. Jadi, tapi kalau menurut lu setuju enggak sih ketika awalnya itu didasari karena rasa takut, enggak akan bisa menimbulkan rasa cinta?
Ini perspektif orang ya jatuhnya. Iya,
kita ngomongin perspektif orang nih. Makanya kalo, gue bilang gue gak akan nyebutin Instagramnya.
Kalau anjing lo, bikin pusing anjing. Kalau didasari dengan rasa takut, bisa jadi cinta juga.
Bisa jadi.
Bisa jadi. Karena balik lagi semua tuh it's all about the process nggak sih? Iya kita takut. Contohnya kita takut miskin gitu kan. Jadi kita kerja men.
Ternyata
kerjanya itu bisa menghasilkan uang. Kita suka uang, enak ya kerja gitu kan. Ini menghasilkan cinta ya kan. Jadi tergantung proses sih sebenarnya. Semua itu tergantung proses sih kalau menurut gue ya. Bisa kok kalau menurut gue fear can bring you to love gitu. Ketakutan akan kesendirian bisa membuat lo berusaha untuk mencari orang yang lo cinta.
Iya, ataupun mencintai diri lo sendiri.
Iya, coli terus.
Asia. Terus juga ada nih yang dibilang kayak for the sake of happiness of me and my parents. Klise sih, tapi karena klise itu, those things are actually can drive someone to choose their dream, but for me it's pure love. Lo percaya gak sih sama yang namanya pure love?
Pure love, percaya sih kalau cinta orang tua ke anak tuh pure sih menurut gue.
Pure ya, walaupun mungkin waktu masih muda kita semua pasti ngerasain yang kayak apaan sih nih orang tua nih kayak nggak mau buat ngeliat anak seneng gitu. Yeah. Tapi sekarang lo percaya itu sebenarnya pure love ya?
Pure love, itu pure love.
Love parents. Love parents. Yeah, kasih ibu sepanjang apa sih tuh yang lo? Panjang masa ya.
Kasih ibu
kepada beta. Bukan sepanjang apa.
Jadi yang disayang beta doang.
Beta.
Kalau namanya bukan beta.
Ya, gue dari si Jawa enggak ada panggilan beta nih. Sama ada satu lagi. Dia bilang adalah oh ini. Jadi kalau dia dulu awalnya dia makin malam makin ramai. Dia bilang dulunya karena takut karena dia ngerasa dia punya banyak mimpi sampai akhirnya punya banyak mimpi terus berbentur sama realita sampai akhirnya dia harus memilih salah satunya yang kayak lo harus jago di satu hal gitu. Tapi pada akhirnya dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri kayak siapa sih yang bisa ngeyakinin gue untuk ngeraih semuanya kalau bukan diri gue sendiri gitu. Pada akhirnya motornya itu bukan karena cinta sama pekerjaannya, tapi karena dia cinta sama dirinya sendiri, nah, gitu ya. Menarik juga ya. Gokil. Nah sekarang
cinta sama diri lo harus survive gitu loh.
Yoi. Ya kan ya, balik lagi kan kayak lo takut diri lo mati atau lo secinta apa sama diri lo buat lo keep going. Kan pada intinya kan keep going ya. Sebenarnya mau motornya takut ataupun
hustle.
Cinta hasil ya.
Hasil.
Iya, jangan nyerah langsung kayak udah kayak tidurannya tengah hutan gitu. Nyari makan kagak, apa kagak gitu. Nah, ini buat lo yang lagi dengerin, itu tadi udah banyak nih perspektifnya dari soal fear atau love ataupun bentuk resolusi 2019. Ya banyak orang-orang sekarang udah bilang resolusi di tiap tahunnya itu bullshit karena enggak akan pernah kesampaian, enggak kayak itu cumanlah sekedar list, enggak akan lo jalanin juga, enggak akan pernah jadi realita. Tapi sebenarnya itu sekarang semua balik ke lo yang lagi dengerin. Kira-kira lo udah punya list resolusi 2019 atau belum? Dan apakah lo sudah bisa menentukan yang lo pilih, yang lo jalanin, mimpi-mimpi lo, kegiatan lo saat ini, yang lo sedang perjuangkan, apakah based on fear or love? Dan apakah 2019 bensinnya tetap sama atau enggak? Itu semua balik ke lo. Gue cuma bisa bilang selamat tahun baru. Semoga nggak usah pakai quotes new year new me, karena itu akan selalu lo yang lama, lo yang sama. Iya, yeah, kalau bisa sih kayak same shit different perspective aja. Pokoknya happy new year, selamat menjalani kehidupan lo sebagai makhluk spiritual. Have a good day, human.